Gepler Azatlyk Radiosyn. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 22-nji maý hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň Libap vilayatynda mekdep okuwçysy zorlugy sebäp boldy. Asly Türkmenistanlyk Birleşen Ştatlarda gözellik fiýatlaşlygynda çykyş eder. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal fiýatlaryklary dinläň ulanyň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Britan parlamenti Orsiýetiň pullarynyň täsirini ýazgyryp çykyş etdi. Orsiýetiň hapa pullary Britaniýanyň Kremle garşy durmak boýunça tagallalarynyň ähmiýetini gaçyrýar we prezident Vladimir Putiniň halkara kanunlaryna esaslanan sistemany ýok etmek boýunça kampaniýasyny goldaýar diýip parlamentiň hasabatynda aýdylýar. Bu hapa pullaryň Buyuk Britaniýanyň daşary siýasy bähwitlerine ýetirip biljek ziýanynyň meçhuri Orsiýetiň transaksiýalarynyň getirýän bähwitlerine kulugy salýar diýip Britan parlamentiniň daşary siýasat boýunça komitetiniň başlygy Tom Tugendhat 21-nji maýda Moskwanyň altyny Orsiýetiň Buýuk Britaniýadaky korrupsiýasy atly hasabatyň köpçüligi hödürlenmeginiň öňü sirasynda aýtdy. Tugendhat Londonyň Orsiýetliläriň Britaniýa paýtagtynda gaşaň emlekleri satyn almagyna ruhsat berip, öz bazarlary arkaly Kremliň günbatarda öz täsirini ýaýratmagyna ýol berýänligini duýdurdy. Britaniýa 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dagamagynyň ideýany Orsiýetiň uly mukdarly maýy goýumlarynyň esasy merkezine öwrülipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 21-nji maýda Birleşen Ştatlaryň Eýran babatyndaky täze strategiýasyny öňe sürer. Bu onuň geçen aýda wezipä geçeli bäri ilkinji möhüm çykyşy bolar. Birleşen Ştatlaryň resmileri Pompeo'nun Washington'da miras fondunda etjek çykyşynda Eýran boýunça diplomatik ýol kartasyny mälim etjegini aýdýarlar. 2 hepde golaý wagt mundan ozal prezident Donald Trump Birleşen Ştatlaryň dünýäniň bir näçe täsirli ýurdunyň Eýran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulalaşygynyň çekilýän ýanlygyny aýtdy. Alalaşyk Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek üçin halkara sanksiýalaryny goşadypdy. Birleşen Ştatlardan we Irandan başga bu alalaşyga Germaniýa, Britaniýa, Fransiýa, Hitaý we Orsiýet gol çekipdi. Birleşen Ştatlaryň alalaşykdan çykmak karary onuň Ýewropaly ýarandary tarapyndan tanqyd edilipdi. Ýewropa ýurtlary Orsiýet we Hitaý alalaşygy taklamagy wada berdiler. Tihasyň mektebinde bolan ok atyşykda wepat bolan Pakistanly studentiň zaýlanyş çäresine ýüzler çadym gatnaşdy. Alyş çalyş bilim programmasynyň studenti Sabika Şeyh 18-nji maýda Santa Fe ýokary mektebinde dören ok atyşykda helak boldy. Onuň bilen hoşlaşyk çäresi 20-nji maýda Texas ştatynyň Stafford şäherindäki Islam merkezinde geçirildi. Pakistanly student gyzyň Texasda ýakynlarynyň bolmanlygy sebäpli onuň zaýlanyş çäresiniň guramaçylygyny Islam jemgyýeti amala aşyrdy we ony köpçülük üçin açyk geçirdi. Onuň bu ýerde maşgalaty ýok, emma biz bar we bu tutuş jemgyýet onuň hatyrasyna matem tutýar diýip jemgyýetiň ýolbaşçysy MJ Han aýtdy. 17 ýaşly Sabika mektepde bolan ok atyşykda 8 student we 2 mektep mugallimi bilen bilelikde wepat boldy. Orsiýetiň Astrahan regionynyň Pavolji raýonynyň Funtowa owasynda 18-nji maýda türkmen mektebi açyldy. Onuň Türkmenistanyň prezidentiniň inisiatiwasy bilen gurulandygyny we Astrahan regionynyň 300 ýyllygyna sowgat bolandygyny Orsiýet mediýasy habar berdi. Türkmen klassigi Maktym Gulyň adyda kılan mektebiň türkmen dilini öwrenmäge we türkmen medeniýetini gorap saklamaga mümkinçilik döredýänligi bellendi. Aşgabat netnäşiriniň maglumatyna görä türkmen mektebiniň açylan ýeri Funtowa owasynda türkmenleriň regiondaky iň uly diasporasy ýaşaýar. Diňe Pavolji regionunda ýaşaýan türkmenleriň sany 2010-njy ýylda 1802 adamdan ibarat bolup, bu yerli ýylatyň 4.11%-ni emele getirýär diýilip maglumatda edilýär. Şeýle-de Funtowa owasynda türkmen mekdebiniň açylan güni ýol hereketiniň çäklendirilendigi habar berildi. Türkmenistandan gelen möhüm mehmanlaryň sapary sebäpli Funtowa köçesinde awtomobil gatnawy çäklendirildi diýip Orsiýetiň MK neşri 18-nji maýda habar berdi. Venesuelanyň saýlaw geňeşi prezident Nicolas Maduro'nun saylovlarda yeniş kazananlygyny ýlan etdi. Onun garşydaşlary netijeleri ikrar etmejegini aýtdylar. Birleşen Ştatlar bu netijeleri galpatlandyrdy. Saylow resmileri Maduro'nun 5.18 million sesden 68%-ni eýe bolandygyny aýtdylar. Maduro'nun bäsdeşlerinden Henry Falcon iň köp ses toplap 21%-e eýe bolupdyr. 20-nji maýda geçirilen saylovlar ses berijileriniň gatnaşyk derejesiniň pes bolmagynda geçirildi. Saylow resmileriniň arasyndaky çeşmäniň Reuters agentligine aýtmagyna öre ses bericilerin gatnaşyk derejesi günün ayağında 31%-a barabar bolupdyr. Resmi taýdan ses bericilerin saýlawlara gatnaşygy 46% derejesinde görkezildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.